е българското национално Дарик радио.
Два влака се удариха край Драгоман. 22-ма пострадаха.
Много беше силен удара. Има хора, които паднаха от креватите от третия етаж. Имаше цяла група деца от Габрово, много изплашени. Тяхната сибийка пострада с окото, нещо беше в кръв и тя.
Пред Драгоман един як удар се само усетил. И ми сме почели да падаме сви.
До 20% скок на гражданска отговорност до нова година. Полицаите започват постоянни протести от 16-ти. Искат пари. Ердоган пристигна в България, среща се с Доган и Бойко Борисов. По въпроса за турското еврочленство, словесните шамари отнесе отиващия си френски посланник.
Ако нашия посланник в Париж отиде и даде по този начин на Саркози съвет какво да прави, аз мисля, че френската реакция ще да го изпъдат от Франция.
Лотар Матеус се запозна с българските футболни национали.
Това е денят. От централното студио на българското национално Дарик радио в София. Това са водещите на денят.
Добър вечер, госпожи и господа. Аз съм Стефан Кунчев.
Добър вечер и от мен, Теодора Каролеева. Тежка ЖП катастрофа стана рано тази сутрин край Драгоман. Международният влак от Белград за София с близо 90 пътници и служебен влак на БДЖ се удариха челно в близост до гара Драгоил. Като по чудо сблъсъкът се размина без жертви и пострадаха 25 души. Те са с фрактури и охлузвания. Двете влакови композиции са пътували една срещу друга по един и същ релсов път. Най-вероятната причина за инцидента е човешка грешка. Гергана Тодорова обобщава.
Малко преди 8 часа тази сутрин между гарите Драгоил и Драгоман един в друг челно се ударят два влака, международни от Белград за София и една малка служебна композиция, която вози служители на БДЖ. Влаковете са се сблъскали с сравнително ниска скорост и това е единствената причина тежки инцидент да се размине без жертви. 25 души обаче са ранени. Сред тях няма хора с тежки травми, обясни доктор Стоян Сопотенски, шеф на спешния център в болница Пирогов, където бяха приети повечето от ранените пътници.
Най-тежкият случай е една жена, която е 29 години и е преминала през шокова зала. Стабилно е състоянието на тази жена. Тя е с травма в областта на шията.
Причината за сблъсъка е човешка грешка, съобщи сутринта в ефира на Дарик транспортния министър Александър Цветков. Той увери, че виновникът ще бъде ясен до два дни.
Недопустимо движение на два влака един срещу друг по линията. Има нарушение от страна на влак, който е преминал без разрешение. Локомотив, който е преминал по линията и по този начин предварително е заблудил системите за сигнал.
Все още не е ясно дали неправомерното преминаване през злополучния релсов път на локомотива минути преди сблъсъка на другите два влака е единствената причина за катастрофата. Шефът на БДЖ Пенчо Попов съобщи, че по предварителна информация отговорността е на ръководителя на движението към Национална компания Железопътна инфраструктура.
Ще има сериозни последствия, разбира се. Изводът от доста време са го направили. Остаряла техника, остаряла инфраструктура, всичко това трябва да се подновява. Разчитаме на точно човешкия фактор, който се справя с тази остаряла техника. Понякога случва и да сгреши.
Всички клиенти на БДЖ са застраховани, тъй като застраховката се включва в цената на билета. За да получат обезщетение, хората, които са пострадали в днешния инцидент, трябва да се извадят удостоверение от болницата, в която са прегледани и лекувани. Освен това, те трябва да пазят билета си и с тези два документа да отидат в БДЖ и да попълнят акт за транспорт на злополука. Накрая, пострадалият пътник трябва да занесе трите документа при застрахователната компания, с която работи БДЖ, и да изиска обезщетението. Размерът му се определя в зависимост от тежеста на травмата.
Един от пътниците във влака Белград-София преживял катастрофата. Бисерка Колевска разказа пред Дарик, че след инцидента шафнерът на влака е обяснил на хората, че те трябва да намерят свои близки, които да ги извози до домовете им, тъй като няма кой друг да направи това. Колевска беше прегледана в Пирогов и освободена за домашно лечение. Лили Ангелова и Гергана Тодорова разговаряха с някои от преживелите инцидента.
Бисерка Колевска е една от тримата пострадали, които бяха прегледани и освободени за домашно лечение.
В един момент в 8 часа се ударихме челно. В една линия един срещу друг ни бяха пуснали два влака от спалното вагонче. Добре, че бях седнал, защото тези, които не бяха седнали, бяха всичките с фактури по главата, счупени крака и така нататък. Беше много силен сблъсъка. По-лошото е, че когато се сблъскахме и валеше дъжда, ни пуснаха да излеземе навънка, за да не изгори вагона. Ни казаха, че да се обаждаме на близки да ни извозват. Това е много любопитно. Шафнера.
Слободан Стойкович е един от сръбските граждани, пътувал във влака.
Пред Драгоман един як удар се само усетил. И ми сме почели да падаме сви. Не знам що се десило. Почва кръв, люди са почели да се сетят, да падают.
Има хора, които паднаха от креватите от третия етаж. Имаше цяла група деца. деца от Габрово, които се връщаха от състезания от Чехия, много изплашени. Тяхната съдийка пострада с окото, нещо беше в кръв и тя запътва. И най-неприятното също с цялата работа е, че ни казаха да се оправяме кой както може. Да слизайте от вагона, то валеше много силна дъжд, домокрехме се, 2 часа сме стояли навънка. Приде гранична полиция, която каза, че единството, което може да направи, да извози хората до Драгоман. Аз дигнах скандала и казах, че това е просто несъстоятелно, при положение, че хора има и подути крака, ръце и кървящи глави. Единия мъж отидаха да го шият, сега се връща от Пирогов.
Още за влаковата катастрофа край Драгоман и за безопасността във влаковето очаквайте по-късно в предаването от Кирил Костадинов, ръководител отдел безопасност в БДЖ.
Още новини в денят. Цената на задължителната полица гражданска отговорност ще скочи между 10 и 20% до края на годината. Това съобщи Задарих председателят на Асоциацията на застрахователите Орлин Пенев. Една от причините за поскъпването на полицата са промени в нормативната база, подготвяни от Комисията за финансов надзор. Марта Младенова с още информация.
Проблемът с все по-малкия брой на автомобилите с сключена задължителна полица гражданска отговорност трябва да бъде решен административно, категоричен Орлин Пенев. Той коментира нарастващия брой на съдебните искове за неизплатени щети така.
Нищо особено. Нормално би било да се увеличават претенциите по съдебна ред, тъй като може би част от хората не са удовлетворени от плащането.
Пенев бе категоричен, че цената на задължителната застраховка ще расте дори да няма промени в нормативната база.
Цена би била такава, с която да покрива възникналите рискове в застрахователната цена на пазара.
Какво би било увеличението, да речем, до края на годината, имайки предвид, че точно сега може да се определи като период за кампания за подновяване на гражданската отговорност?
Между 10-20% сигурно ще скочи.
Комисията за финансов надзор за сега е приела само на първо четене новата методика за изчисляване на резервите на застрахователите при гражданската отговорност, която би довела до евентуалното оскъпяване на полицата.
Над 50% от болниците у нас са завели искове срещу държавата за възстановяване на средства, похарчени за оказване на медицинска помощ, съобщи председателят на новоучредената асоциация на лекарите в болничната помощ, доктор Динчо Генев. От асоциацията настояват за спешна среща с премиера и мерки в подкрепа на болничното финансиране. Сред тях е превръщането на здравната каса в институция, независимо от финансовото министерство. Елена Бейкова с още информация.
По данни на асоциацията, към момента задълженията на болниците към доставчици на консумативи и услуги надхвърлят 500 милиарда лева, а държавата не е плащала от юли. Затварянето само на една болница ще предизвика поредица от фалити, заяви доктор Николай Болтаджиев.
Веднага събираемостта на фирмите, а това са фирми не само за консумативи и медикаменти, това са фирми за отопление, електричество и какви ли не. Фирмите ще запорират сметките и ще искат да си приберат тия 500 милиарда. Лева. Какво ще стане нататък? Верижни фалити на болници, да не говорим, че най-големите длъжници са държавни болници, това ще рефлектира и в най-дребните фирми в страната.
От асоциацията изчислиха, че през следващата година парите за здравеопазване ще бъдат с 350 милиона по-малко заради покриването на задълженията от тази година. Лекарите ще се включат в протеста на КНСБ срещу пенсионната реформа, а на 15 октомври ще излязат на протест срещу здравната политика.
И полицаите готвят протести, но преди да ви разкажем за тях, поглед към здравословното състояние на Златомир Иванов, баретата. Медицинските експертизи за него показват, че е препоръчително той да се лекува в домашни условия. В момента баретата е настанен за лечение в частна болница, където състоянието му не се е влошило, но не е отбелязало и подобрение. Експерти са категорични обаче пред съда, че ако Иванов бъде върнат в ареста, здравето му ще се влоши. Припомням ви, че баретата и още 20 души са подсъдими за участие в организирана престъпна група, занимаваща се с разпространение на наркотици. Срещу Златомир Иванов има обвинение и за поръчителство на убийството на Румен Стефанов Алф. Баретата се намира в ареста от февруари миналата година, когато сам се предаде на органите на реда, след като беше обявен за общо държавно издирване. Информацията е на Павел Хаджиев.
Полицаите започват ефективни протестни протести, ако до 16 октомври правителството не започне да решава проблемите с системата на МВР, съобщи пред Дарик Галентин Грозев, заместник-председател на Синдикалната федерация на служителите в Министерството. По думите му, заради случващото се в системата, автомобилите в МВР не са минали годишен технически преглед, а няма и кой да извършва поддръжката им. Не стигат и парите за дрехи и консумативи, каза още Грозев. Николай Христов с още информация.
Недоволните полицаи са убедени, че в правителството има хора, които възпрепятстват решаването на проблемите в МВР и затова протеста им е насочен не конкретно срещу министър Цветан Цветанов, а срещу цялото правителство. Галентин Грозев от Синдикалната федерация в МВР.
Това означава, че наистина незабавно в този момент дори би трябвало да започнат преговори, поемане на ангажименти, срокове и конкретни лица, които да ги изпълнят. Защото всички напразни обещания ще след време някой да ви направи нещо, са безсмислени за нас. Попитайте колко пътни автомобила са минали технически преглед тази година. Нито един. А с тези автомобили по пътищата се пътува с висока скорост.
Ако правителството не предприеми действия за решаването на проблемите до 16 октомври, ще има заседание на синдикатите в МВР, на което ще бъде взето решение по какъв начин да се протестира ефективно. Този път обаче от Синдикалната федерация на полицаите уточняват, че протестът ще бъде постоянен и няма да приключи за няколко часа.
Цялото интервю с Грозев очаквайте по-късно в денят на Дарик.
За пореден път Съюзът на колекционерите се обяви срещу промените в Закона за културното наследство. Текстовете задължават членовете им да регистрират античните предмети, които притежават. Колекционерите обаче поискаха крайния срок за това да бъде удължен, въпреки че вече беше променен на два пъти. От организацията осъдиха акцията на МВР и прокуратурата от миналата седмица, при която бяха конфискувани близо 80 антични пушки. Колекционерите поискаха още да отпадна от наказателния кодекс и текстът, според който до 7 дни трябва да се съобщи на властите за намерен античен предмет. В противен случай наказанието е до 3 години затвор. От Министерство на културата за сега отказват коментар на поставените искания. Чуйте мненията по темата на професор Валери Стефанов, Юлия Върбанова, Светлин Русев и Димитър Иванов, бивши директор на 6-ти отдел на Държавна сигурност. Записа ги Илия Вълков.
Този закон е фетишистски и той казва нещо много еднозначно в същината си. Той казва, предмета е повече от човека. Наказателният кодекс постулира изключително на тежки санкции и наказания спрямо колекционерската общност в България и спрямо хора, които по някакъв начин в домовете си им са озовали старини от една или друга епоха. За едно парче керамика човекът може да бъде осъден на 4 години затвор.
Нашата дейност фактически е стопирана. Ние, които сме представители на търговците антиквари, не можем според новия закон и наредбата, която е към него, да търгуваме. Представете си един магазин, който има над 3000 предмета и тия 3000 предмети трябва да се идентифицират.
И сега ние ще бъдем принудили художниците. Тук представете си всички художници, които трябва да продават собствените си неща или да ги излагат в галерия, да ги идентифицират и да доказват, че Ивайло Мирчев докаже, че той е Ивайло Мирчев. Е, трудно ще стане това. Е, даден, аз не съм се подписал, не се подписвах 30-40 години, не съм се подписал на картините. Какво ще правим сега?
Което е много важно, е начина по който правозащитната система действа в областта на културно-историческото наследство. Главно Министерство на вътрешните работи, частично ДАНСК и прокуратурата. Тук има хора, които сме работили в специалните служби в МВР, занимавали сме се с агентурно-оперативна, с издирвателна работа и на нас не е ясно, че това е един технологичен процес. И когато той се наруши, резултатите и последствията са като сега.
Мнение на един от големите колекционери на ценности в България, Димитър Иванов. Интервю с него очаквайте по-късно в предаването.
Въпросът за провеждането на референдум за еврочленството на Турция не стои, тъй като тя още върви по пътя на своята европейска перспектива. Това заяви премиерът Бойко Борисов след среща с турския си колега Реджеп Ердоган, който е на еднодневно посещение в страната ни. ВМРО внесе над 300 000 подписа в Народното събрание с искане за провеждането на такова национално допитване. Предстои Народното събрание да се произнесе по въпрос. Теодора Симова с подробностите.
Борисов и Ердоган за еврочленството на Турция.
Винаги съм казвал, че България като добър съсед подкрепя европейската перспектива на Турция. В момента Турция работи по предсъединителните глави, съответно по график би трябвало да ги затвори. Така че въпросът днес за референдум не стои, тъй като още Турция върви по пътя на своята европейска перспектива.
Ве, Артик,
Турция винаги е чувствала България до себе си в този процес и вярваме, че и в бъдеще ще бъде така.
Многократно чуждите посланици у нас надвишават правата си. Това свое наблюдение премиерът Бойко Борисов сподели в коментар на публично изявление на френския посланик Етиен Дюпонсен, чийто мандат изтича. Френският дипломат призова България да сподели със своите партньори в Евросъюз и официалната си позиция дали е за или против еврочленството на Турция.
Ако нашия посланик в Париж отиде и даде по този начин на Саркози съвет какво да прави, аз мисля, че френската реакция ще да го изпадат от Франция.
Борисов и Ердоган декорираха ненамеса по проблемите на мюсюлманското вероизповедание у нас. Те изразиха надежда, че въпросът ще бъде решен в рамките на демократичните принципи и ще бъде осъществен нов избор на главен мюфтия.
Денят на Дарик, водещата световна новина. Милиони бразилци ще гласуват отново за президент в края на месеца, след като на изборите в неделя никой от кандидатите не спечели повече от 50%. След няколко седмици за гласовете на избирателите ще се борят кандидатката от български произход Дилма Русеф и съперникът и Жозе Сера. Мнозина предричаха категорична победа за Русеф още на първия тур, но подкрепата за нея не беше достатъчна. Според социолозите, загубата на гласове за Русеф се дължи на отлив в последния момент към кандидата на Зелената партия Марина Силва. Подробностите от Владислав Белев.
Досегашният президент Да Силва не може да остане на поста въпреки народната подкрепа, защото беше президент два мандата, а конституцията не позволява повече. Той обаче посочи като свой наследник бившия си шеф на кабинета Дилма Русеф. Тя беше сигурен победител доскоро, докато не се появиха обвинения в корупция срещу нейния асистент. Русеф не успя да събере необходимите над 50% от гласовете, но обяви, че е убедена в победата си.
Ще посрещна този втори тур с много сила и енергия. По време на втория тур ще имам възможността да обяснявам още подробности от моята програма, да представя проектите си за заличаване на мизерията и за развитието на страната.
На 31 октомври за гласовете на бразилците Дилма Русеф ще се бори с Жозе Сера, бившия губернатор на щата Сао Пауло. Очаква се Русеф да победи заради успешните икономически реформи на президента Лула да Силва и високата му популярност. Русеф трябва да подобри инфраструктурата на Бразилия, защото страната се готви за домакин на световното първенство по футбол през 2014 и две години по-късно на Олимпийски игри.
Това е денят на Дарик. Времето.
През следващото денонощие над по-голямата част от страната времето ще бъде облачно, краткотрайни разкъсвания на облачността ще има над североизточните райони. През нощта и утре преди обяд дъжд ще превалява на места в западната и централната част от Северна България, а през втората половина от деня в западната половина от страната. През нощта срещу сряда валежи от дъжд ще има и на изток, но по-значителни като количество ще са отново в Западна България. Ще остане сравнително хладно, минималните температури ще бъдат между 7 и 12 градуса, максималните между 13 и 18.
Темата на денят.
Денят на Дарик отново към водещата ни тема – тежката железопътна катастрофа, при която сутринта пострадаха 25 души. Сблъсъкът на двата влака край Драгоман е поредният тежък железопътен инцидент, който показва, че българската железница може да бъде и опасен транспорт. След пожара в трагичния влак от София до Кърдам, в който преди две години изгоряха 9 души, днес отново си задаваме въпроса доколко е безопасно да се пътува с БДЖ. След опожарения кърдамски влак, всички отговорни институции, припомням ви, уверяваха, че са взети железни мерки за повишаване на сигурността във влаковете. Какво ни показва обаче днешната катастрофа? Остарялата техника в железниците, както и старите вагони, които даже според влаковия персонал са пред разпад, отново се превърнаха в заплаха за човешки живот. В днешния инцидент се намеси и човешкия фактор, т.е. неадекватната и може би престъпна реакция на хората, които ръководят движението. Като по чудо при челния сблъсък на двата влака тази сутрин нямаше жертви, защото просто в този участък релсите не позволяват влака да развие висока скорост и именно това е спасило живота на пътниците. За живота, за нивото на безопасност в железниците и мерките за повишаване на сигурността във влаковете. За всичко това Гергана Тодорова разговаря с Кирил Костадинов, директор отдел безопасност в БДЖ.
Безопасността отишло 6 едва ли да бъде и не може, но се стремим към такава добра оценка.
Колко бихте писали към момента? Какво е нивото и от какво има нужда като подобрение?
като подобрение, железопътният транспорт не бива да се разглежда в една част само като БДЖ или като превозвач. Това е едно цяло. Днешният инцидент показва точно това, че те не работят си съвместно като едно цяло за гарантиране на безопасността. С добрия железен път, с добрата осигурителна техника, с добрите практики, каквито и желания, каквито опити да правим, каквото може и каквото ни фосилите, ние го предприемаме. Всеки един риск, който го установиме, реагираме.
Кой е най-важният аспект на безопасността, освен на това добро взаимодействие, за което споменахте?
Ами, най-важният аспект да се елиминира, може би, човешката грешка. Да не се допуска човешки грешки.
Как може да се случи това, да се елиминира човешка грешка? Все пак човек греши.
То техника, да.
Техниката, с която разполагате, не е достатъчно добра, така ли?
Не, не казвам, че не е добра. Да, техниката е добра, но тази техника е от време, в което има и човешки фактор.
Тоест, ако разполагате с повече пари, бихте купили по-добра техника?
Ами, пак казвам, че за съжаление техниката не е само ПДЖ. Техниката е съвместна. Това е инфраструктура, това е железен път. Осигурителна техника, системи за сигурност, за оповестяване, когато има някакъв проблем някъде.
Част от пътниците, с които разговаряхме днес, казаха, че са се оплашили да не се запалят, припомняйки си инцидента с трагедията влака София Кардам. Какво в момента е нивото на противопожарната безопасност?
Ами, в това отношение се предприеха доста конкретни мерки.
Какви?
Не само нормативни, запаси и нормативни, и организационни, и контрола вече на съвсем друго равнище.
Някои от пътниците казаха, че трудно са си отворили вратите на спалните вагони, т.е. отново е била близка една такава ситуация да не могат да излязат. Има ли проблем с вратите всъщност?
Не, няма никакъв проблем.
Пожарогасители, има ли осигурение? Ето това ви питам, конкретните неща, има ли във всеки вагон, по колко са?
Абсолютно да, във всеки вагон, без пожарогасител, на път не е виза. Контрола е отстрана и на БДЖ, контрол извършва и от пожарна безопасност, които има сключен договор за такава дейност вече.
По два ли бяха пожарогасителите или по един в вагон?
Един си от вагона. В спалните вагони са по два. Другите по един.
Един друг такъв сериозен аспект е хвърлянето на камъни по влаковете. Наблюдават ли се такива случаи? Какво се предприема срещу тези посегателства, тъй като те могат да нанесат сериозни вреди върху хората, не само върху влаковете?
Посегателствата, включително и замерването с камъни, това риска основно поражда. От една страна се поврежда подвижен състав, спира се от движение, плащат се големи разходи, особено за новите мотриси газиро. Но по-важният е човека, пътника. Има случаи, в които през отворен прозорец влиза камък и пострада човек. Но тенденцията поне за тази година е намалена. За миналата година, общо за цялата година са 103 случая. 103. Сме регистрирани ние. Може да са повече.
Така?
За тази година от 45-50 не повече.
Освен замерването с камъни, краде ли се от влаковете все още? Това по какъв начин застрашава безопасността на пътниците?
Краде се. И от подвижен състав, и от товар. Най-вече скрап. Подвижен състав, това значи вагони. Вагони.
Как се крадат вагони?
Ами по време на движение могат да се свърт, когато бава се движи калотката. Примерно, когато е част от спирачна система.
Това е страшно ли е?
Е 10 кг.
Колко е опасно това за пътниците? За движението?
Ами опасно е, че влака му се намалява спирачната ефективност. На един товарен влак. От една такава кража. Товарите, от товарите влакове скрап. Схвърля се безразборно. Изхвърля ли скрап от вагон, може да попадне върху линията и по него да мина влак.
По какъв начин може да се елиминират тези опасности според вас? Какви мерки трябва да се предприемат? Говорили сме често и за законодателни промени.
И законодателни на първо място. Тези кражи по сега са да се квалифицират като такова деяние.
Терористично.
Терористично опасно и просто наказателна отговорност тези хора.
Има ли по ваша информация подведен под отговорност заради кражба на подвижен състав, на част от влак?
Имало е случай на подвеждане под отговорност, такива, които са счели за необходимо, че това не представлява така обществена значимост и се прекратява производство.
Тоест няма осъден до сега?
Няма осъден, защото една калотка като стойност изражение не е толкова много.
Колко е?
Ами 10 кг по колко стотинки, не знам.
Колко е желязото, примерно?
4-5 лева. 5 лева да бъде, това от гледна точка на разход, на щета не е голяма, но като риск е голям.
Както и въпроса с застраховането на пътниците, това, че са си купили билет, означава ли, че те имат някаква застраховка, защото много от гражданите отправиха този въпрос към нас днес?
Всеки пътник е застрахован срещу билет.
Какво включва тази застраховка?
Ами, включва, ако по време на пътуването бъде по някакъв начин ощетен или ранен. Но със сигурност, като този инцидент, пътниците могат да си получат обезщетение.
Това е денят на Българското национално Дарик радио.
И от драмата в държавните железници към проблемите във вътрешното министерство. Полицаите започват ефективни постоянни протести, ако до 16 октомври правителството не започне да решава проблемите в системата на МВР. Това съобщи пред Дарик Галентин Грозев, заместник-председател на Синдикалната федерация на служителите в министерството. Той обясни, че автомобилите в МВР не са минали годишен технически преглед и няма кой да извършва поддръжката им. Не стигат и парите за дрехи и консумативи, сподели той. Недоволните полицаи са убедени, че в правителството има хора, които възпрепятстват решаването на проблемите в МВР. Затова протест им е насочен не конкретно срещу министър Цветан Цветанов, а срещу цялото правителство. Ако правителството не предприеме действия за решаването на проблемите, на 16 октомври ще има заседание на синдикатите в МВР, на което ще бъде взето решение по какъв начин да се протестира ефективно. Този път обаче от Синдикалната федерация на полицаите уточняват, че протестът ще бъде постоянен и няма да приключи за няколко часа. Ще започне ли полицията ефективни протестни действия? Чуйте от интервюто на Николай Христов с Галентин Грозев.
Проблемите в МВР през последните две години не бяха решени по никакъв начин. Всякакви обещания, които бяха ни дадени, бяха оставени само на хартия. Ние не визираме директно министър Цветанов или политическото ръководство на министерството. Оставаме с впечатление, че и други фактори, отговорни в правителството, пречат и спъват материално-техническото осигуряване, осигуряването с хора и нормалното и сигурно социално битие на служителите в МВР. Просто виждаме, че проблема излиза над рамките на Министерството на вътрешните работи. Затова и протестът ни е отправен към правителството. Много пъти сме давали срокове, които отпосле доброволно сме удължавали по наше желание, само и само за да слезем в положение на правителството, но положението ни вече е абсолютно нетърпимо.
Давате обаче крайен срок до средата на месец октомври.
Това означава, че наистина незабавно в този момент дори би трябвало да започнат преговори, поемане на ангажименти, срокове и конкретни лица, които да ги изпълнят. Всички напразни обещания ще след време някой да ви направи нещо, са безсмислени за нас. След това, на 16 октомври, след като изтече този срок, ще се съберем в Панагюрище, управителния съвет на федерацията, и председателите на синдикални дружества, както и други членове, и ще решим заедно какви точно непрекъснати протести да направим, защото този път нямаме никакво намерение да излезем, да си покажем и да се приберем, а ще останем, докато не изпълнят нашите искания.
Наистина ли нищо не се промени в МВР? Не се ли реши поне част от материалните проблеми?
Трудно е аз да ви го докажа. Попитайте колко пътни автомобила са минали технически преглед тази година. Нито един. А с тези автомобили по пътищата се пътува с висока скорост.
Колите на МВР, които съблюдават другите водачи да са минали годишен технически преглед, не са минали такъв.
Специално може да проверите в областна дирекция Силистра пожарните им дали са минали технически преглед. Специално там имаме информация. За другите попитайте МВР дали са минали технически преглед и колко автомобила са минали технически преглед специално в пожарната. Колко работилници, автоработилници са склонни да работят с нас в момента? Има ли изобщо някоя автоработилница или някой сервиз, който да е готов в момента да извършва смяна на масло и други текущи поддръжки на автомобилите на МВР?
А кой ги извършва тези?
Ами не знам кой ги извършва. Остават автомобилите на трупчета. Смяната на маслото на един Land Rover е около 500 лева. На един Opel Astra 220, защото трябва да се извършват в сервизите. Попитайте кой осигурява тези пари и кога и къде се извършват тези прегледи. Значи, попитайте на колко районни управления има пълен щат. Попитайте кой работи, когато го няма този пълен щат. Дали някой изобщо получава полагащото възнаграждение съгласно кодекса на труда за съвместителство. Защо младши районни инспектори вършат работа на няколко районни инспектори? Т.е. казано просто, защо сержантите вършат работа на офицери, защото няма такива, и защо сержантите получават сержантска, а не офицерска заплата в този случай. Кой работи всички тия дела, които трябва да се обработят? Кой върши цялата работа по ППД и така нататък? Попитайте колко струват един чист зимни кубинки. Ще струва 97 лева, а вещевото доволство е 400 лева за зимна и лятна униформа. Кубинките са 97
налага, че зимната униформа е 100 лева, за да може другите 200 да останат за лятна. Колко време още да го търпим? Откъде да го направим това нещо? Вече наистина не търпимо положението в МВР. За всички големи фасади се крие една абсолютна бъркотия. Защото като държавни служители ние ще намерим начин да пропуснем проблема през нас. Проблема се стоварва върху гърба на обществото, което не получава абсолютно никаква ефективна сигурност. Сега на 7 има протести на КНСБ, след това идват протести на лекарите. Кой ще ги охранява? Едни несигурни в бъдещето си полицаи. Ами аз мога да ви кажа, че ние подкрепяме протеста на КНСБ и ще го изразим официално с декларация.
Как решавате тия проблеми, които ми разказвате в момента?
Знаете, на локално ниво, когато ИТО почне да се спасява поединично, винаги се намира някакво локално решение. Само че вече и при нас няма къде да се намери. Държавата е в криза, няма нито спонсори, нито жените не могат да ни дадат, нито някой друг близък приятел. Варим от джоба си, ама и ние сме с ограничени ресурси. Само с една заплата не става в МВР.
Дарик радио. Това е денят на Дарик. Бизнес.
Бизнес акцентите от деня представя Татяна Димитрова. Едва 9 от 500-те най-влиятелни компании планират да разширят бизнеса си в България в периода 2010-2015 година. Това отчете проучване на световна консултантска компания. Според него, страните от Централна и Източна Европа ще бъдат местата, обект на най-засилен интерес от страна на компаниите, които планират разширяване на бизнеса си през следващите 5 години. За същия период, най-много компании планират да разширят дейността си в Москва. С 20 милиона лева собствени средства ще разполага Министерството на регионалното развитие и благоустройството през 2011 година, съобщи ресорния министър Росен Плевнелиев. Според него, ведомството може да направи много повече, ако се даде повече. Всички пари в бюджет 2011 за регионалното министерство са 248 милиона лева, но по-голямата част от тях, 212 милиона лева, отиват за агенция Пътна инфраструктура. Александра Гинева с подробностите.
Останалите пари в бюджета на строителното ведомство са разпределени между самото министерство, агенцията по кадастър и дирекцията за национален строителен контрол, съответно 20, 10 и 6 милиона лева. През 2011 година сме вдигнали изключително високо летвата по оперативните програми, обясни още Плевнелиев.
И за оперативна програма регионално развитие искаме да разплатим между 590 и 900 милиона лева през 2011, а по оперативна програма транспорт набираме скорост, там е много тежко, много трудно, очакват ни 7 лот за около 500 милиона евро в пътния сектор. Трябва да ги избутаме до април, да ги стартираме през май и да изпълним вероятно от договорени още 500 милиона. Заедно с магистрала Тракия искаме по пътищата да сме договорили в оперативна програма транспорт около минимум 600-650 милиона евро до края на 2011 година, да изпълним около 200 милиона евро по обектите, което е изключително тежка задача.
Плевнелиев обясни, че извън бюджета за следващата година за строителното министерство има предвидени средства по държавни инвестиционни заеми в размер на 500 милиона лева. От тези пари до момента са планирани 237 милиона лева.
От началото на годината Столичната агенция за приходите е поискала обявяването в несъстоятелност на 32 дружества с задължения за повече от 60 милиона лева. Спрямо тях са приложени всички законови мерки. Възбрани запори на движими и недвижими вещи, банкови сметки, дерегистрация по ДДС, забрана на управителите да напускат страната и други, и въпреки това задълженията не могат да бъдат събрани, съобщават от администрацията. Повечето са търговци, които нямат активи, годни да обезпечат вземанията. Сериозни нарушения при възлагане на обществени поръчки, неосчетоводени разходи и несъбрани задължения са само част от изводите в одита на Сметната палата за дейността на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2008 и 2009 година. Председателят на Сметната палата Валерий Димитров връчи доклада на ресорния министър Росен Плевнелиев. В документа се посочва, че разходите на строителното ведомство през 2008 година са коригирани 96 пъти и от 69 милиона лева нарастват на 241 милиона. Същата практика е приложена и през следващата 2009 година. Александър Гинева обобщава.
Сред най-сериозните нарушения е сключването на договори за милиони левове, които обаче не са финансово обезпечени. Ударно са сключвани договори през май 2009 година, за които не е осигурен ресурс. Това са предизборно подписани договори, които ние сме прекратили, обясни Росен Плевнелиев.
Изцяло финансово необезпечените договори в Министерството, т.е. такива, които са подписани и изобщо няма един лев предвиден в поименните списъци, са на стойност 80 милиона лева. Ние считаме, че това е грубо нарушение на финансовата дисциплина.
Просрочените задължения пък през миналата година скачат от 0 на 30 милиона лева. Плевнелиев подчерта, че това е ефектът на фактурите в чекмеджето.
Ние нямаме ясен поток на информация за сключените договори. На 4 септември аз определям срокови отговорни длъжностни лица за своевременно предоставяне на сключените договори и тяхното счетоводно отстраняване. На следващия ден от 286 милиона лева поети задължения на Министерството скачат на 595 милиона лева.
Бившият строителен министър Асен Гагаузов отказа коментар по темата.
Докладът на Сметната палата ще бъде предаден на финансовия министър Симеон Дянков на парламентарните комисии по регионална политика и местно самоуправление и финанси, както и на Агенцията по обществените поръчки. С понижение за 3 от индексите приключи сесията на Българска фондова борса в първия ден от новата работна седмица. Инвеститорите си размениха книжа за 1 милион лева. Капиталовия пазар следи Гергана Михайлова от Дарик Финанс БГ.
Разпродажбите на акции от капитала на холдинг Пътища продължиха с нови сили и днес активността с книжа на дружества близки до Софарма отново допринесе съществено към оборота на борсата. Освен от акциите, интересът на купувачите в понеделник бе привлечен още от облигациите и компенсаторните инструменти. Три от индексите завършиха на червено. На плюс изплува само широкия BG40, който се облагодетелства от поскъпването при Неохим Димитровград. От интервю с Дарик Финанс стана ясно, че над 150 са инвеститорите, на които е било предложено да купят нестратегическите активи на Еврохолд България. През миналия месец дружеството се раздели с компания имоти за близо 40 милиона лева.
Единната европейска валута днес се търгува при нива от около 1 долар и 37 цента за евро. Поскъпването на общата валута бе ограничено от нови данни за несвършващата дългова криза на еврозоната. Централната банка за Ирландия спомена стряскащите 32% бюджетен дефицит за тази година. В Гърция се развива икономическия процес стагфлация. Златото поевтиня с 0,2 на 100 се търгува по цена 1315 долара за трой унция. Инвеститорите прибират печалбите си след рекордите от петък. Лекият суров петрол се търгува за около 81 долара и 60 цента за барел, а брентът за 83 долара и 60 цента. Фондовите борси днес се представиха колебливо, като индексът Dow Jones се понижава с 0,2 на 100. В Европа борсовите табла също светят в червен цвят. Европейската централна банка определи референтен курс от 1 долар 37,05 цента за 1 евро. БНБ фиксира щатската валута на 1 лев 42,70 стотинки за 1 долар. Още бизнес вести ще намерите в Лев.бг и Дарик.финанс.бг. От мен Татяна Димитрова, спокойна вечер.
Вие слушате Денят на българското национално Дарик радио.
За черния пазар на антики и културни ценности у нас ще стане дума в следващите минути. Според един от големите колекционери, Димитър Иванов, бив шеф на 6-ти отдел на Държавна сигурност, той не е голям и основната част от нашето наследство си е у нас. По думите на Иванов, античните ценности се съхраняват основно в музеите, а не в частните колекции. В същото време той твърди обаче, че ако бизнесменът Васил Бошков, например, нареди всичко, което притежава, единият от двата държавни музея ще трябва да затвори. Димитър Иванов е член на Съюза на колекционерите в България, който настоява новият закон за културното наследство да бъде преработен. От организацията упорито се съпротивляват на текста в закона, който задължава колекционерите да регистрират пред държавните органи притежаваните от тях ценности. Какви са забележките на колекционерите по закона за културното наследство и защо отказват да обявяват притежаваните от тях ценности? Чуйте в разговора на Илия Вълков с Димитър Иванов.
Пред какъв проблем са изправени колекционерите с прилагането на новия закон за културното наследство?
Закона не дефинира ясно, що е културна ценност и как може тя да се движи в гражданското общество без да бъде нарушение на закона това. Има една наредба, която е несъвършена, на моменти си противоречи с самия закон. И третия елемент, който е, че правоохранителните органи действат произволно, действат избирателно. Те нарочват някакъв някого, че е извършил престъпление, обявяват го публично и този някой после трябва да се защитава, да лежи в ареста, да найма адвокати и накрая работата да се претупа и да кажа, бе, не е точно така, извинявай, и пак ще се оправдават с закона. Понеже закона не е категоричен, ние затова те арестувахме, ма сега.
А защо го правят предупреждение?
От една страна, МВР и прокуратурата искат да извършат обща профилактика на криминогенния състав, казано на по-разбираем език, да ги наплашат. Как могат да ги наплашат, освен чрез репресивни действия? Репресивното действие е първо задържане, второ обиск и трето даване на глас, на публичност на цялото това нещо. Но чрез така внушаване на страх, този проблем няма да се реши, защото истинските престъпници по принцип са смели хора. И те няма да се оплашат, плюс това не им е за севте да бъдат арестувани и да търкат наровете. Затова цивилизационният подход, европейският подход изисква хем превентивна дейност в рамките на цялото общество, което се извършва чрез закона. Законът трябва да бъде такъв, че да не търпи тълкуване и обяснение. Това е едно. И второ, трябва да определиме и понятието, що е това колекционер и що е това колекция. Не всеки, който притежава някакви предмети с културно-историческа стойност, е колекционер. Той може да бъде и маняр, той може да бъде трафикант, той може да бъде обикновен търговец, може да бъде притежател на антикварен магазин. Без да е колекционер. Това, че притежаваш нещо, не ти дава статут на колекционер. Тоест, ние тук искаме да защитим истинските колекционери, сериозните колекционери, които са национално отговорни. Защото един колекционер, наред с всичко друго, той влага и доста значими средства, финансови средства в съставянето, поддържането, реставрирането, експонирането на една колекция. Толкова колкото струват експонатите, може би 50 или 100% още в финансово изражение, толкова отиват, за да се поддържа една колекция.
Вие бихте ли дали някаква оценка на вашата колекция?
Притежавам вече 15 години моята колекция, така да се каже, социализирана, тя е показана на светло. Отдавна всеки един експонат си има паспорт. Трудно е да дам финансово изражение на колекцията, тъй като трудно се остойностява или има няколко компонента при остойностяването. Освен себестойността на материала, ако е злато, сребро, керамика, стъкло или метал, бронз, това е едната стойност. Другата стойност е още колко средства са вложени при реставрирането, консервирането и експонирането. Но най-важното, което е за моята колекция, това е нейната валоризация. Валоризация значи към другите стойности да се прибави и научната стойност. И не случайно, както съм колекционер, аз се занимавам с научно-изследователска и с преподавателска дейност, защото аз съм професор по история на световните музеи. И моята колекция използвам за студентите. Най-точната оценка е, когато предмети излизат зад граница за участие в някакви сборни изложби на български културни паметници зад граница, тогава застрахователя дава оценка. През застрахователната оценка да определим стоеността, вероятно няколко милиона.
Голям ли е черния пазар на
значи,
както твърдят прокуратура, МВР?
Не. Както и в други области в нашия обществен живот, ние рубуваме на митове, на някакви създадени схеми. Обикновено се изказват хора, които са вън от тези среди, които не разполагат с достатъчно информация и разсъждават по презумпция. Все пак, основната част от нашето наследство си е в България. Дайте да се обърнем към най-големите европейски или световни музеи. Да видим какво има в техните експозиции от антична Гърция, от Древен Рим, от Месопотамия, от Египет и какво има от Тракия. Почти нищо.
Ако трябва да се сравняват ценностите, които притежават българските колекционери и българските музеи, къде се намира по-голямата част?
Разбира се, българските музеи притежават по-голямата част. Може би 80-90% от най-ценните експонати. И от античността, и от средновековието, предимно икони, църковна утвар, се намират в музеите. Голяма част от съвременното изкуство, имам предвид живопис, скулптури и така нататък, се намират в частни колекции, но това е от края на 19-ти, началото на 20-ти век. И 20-ти век, така наречените стари майстори български, се намират в частни колекции. Там е 50 на 50. Сега има някои частни колекции, които са изключително богати. Аз често се шегувам с Васил Бошков, че когато той подреди всичко, което има като антични предмети, един от двата музея държавни трябва да затвори врати, тъй като Васил притежава изключителна колекция. Но изключителни колекции притежават и Боян Радев, и Светлин Русев, покойният Богомил Райнов. Моята колекция, тя е средно ниво колекция, тъй като не съм разполагал с такива финансови ресурси, за да мога да купувам. Но в края на краищата, дори да има, понеже основният въпрос, който се поставя сега, е за произхода, за собствеността. Когато в продължение на 120 години този въпрос не е бил регламентиран ясно в условията на законодателството, колекционери като мен често са придобивали без документ, без ясна следа, дори самият аз, когато съм купувал от различни частни лица, те самите не знаят какъв е произхода на предмета. Или ако знаят, пък не го казват. Така че е важен акта на легализация, на социализация, на показване. Защото аз имам, да речем, 500 или 800 предмета в моята колекция. Дали са мои или не са, не е толкова важно, след като аз съм ги предоставил на държавата и те стоят под ключ в Държавен музей. И аз не мога да продам нищо или да подаря нищо, без държавата да ме санкционира. Защото историята какво показва? Световната история на колекционерите. Колекционера събира, събира, събира и накрая го подари.
Големите колекционери какви трудности срещат при регистрирането и обявяването на тези свои колекции?
Значи сега ние не бива и да прекаляваме. Трудностите не са толкова големи, още повече, че процесът е в своето начало. Ние сега започваме. Основната трудност е, че музейната администрация не може да отговори на темпото, което закона изисква. Явяваме се 200 колекционери, даваме списък си на своите колекции и казваме, моля, издайте ни документи. Ами те не могат да ги обработят за следващите 3 или 5 години. А в същия момент пък прокуратурата и МВР искат да ни санкционират, защо ние не сме си регистрирали колекции. Затова не искахме този срок да се удължи.
Той вече два пъти се удължава.
И хубаво, вината не е наша. Примерно аз имаме 20 предмета, които чакат вече повече от 2 години.
Мали колекционери, които ги е страх да обявят какво притежават?
Е, има, разбира се.
Защо?
Значи това е индивидуален акт. Не всеки смее да покаже всичко, защото се страхува, че могат да му го вземат.
Това е Дарик. Това е денят на Дарик. Светът.
Добър вечер, аз съм Владислав Велев. След Съединените щати и Япония посъветва гражданите си да не пътуват в Европа заради засилен риск от възможни терористични атентати. Това е много необичаен ход, който последва подобни действия на Великобритания и Съединените щати, след като се появиха разузнавателни данни за евентуални атаки. Повечето американски туристи смятат, че в Европа са в безопасност.
Чувствам се напълно в безопасност. Смятам, че службата за безопасност на пътуванията прави всичко, което може за нашата сигурност.
Великобритания също предупреди гражданите си за повишен риск от заплаха в Европа, предимно в Германия и Франция. Силите за сигурност предупредиха за планове на Ал-Кайда да изпрати екипи въоръжени лица в гъсто населени райони, където да убият цивилни граждани, както това стана в Мумбай през 2018 година. Експерта по контратероризъм Анди Хейман смята, че заплахите не са безобидни.
Не бих си представил, че съобщение от подобен род би било направено просто така. Зад него има някакви сведения на разузнаването. Има нещо свързано с съобщенията за предотвратени атаки миналата седмица в Европа и Великобритания. Така че то трябва да се взима на сериозно.
Франция е в повишена готовност само една степен под най-засилената. През последните седмици туристите в района на Ейфеловата кула бяха евакуирани два пъти заради опасност от бомбени атентати, а въоръжени полицаи патрулират по улиците. В обстановката на повишена бдителност френската полиция задържа един човек във връзка с фалшивата заплаха за заложена бомба на парижка гара на 1 октомври. Характеристиката на задържаното лице позволява да се отхвърли хипотезата за терористична следа, казва близък до разследването източник. Ясно е, че в случая не става дума за терорист, добави той. Това е първият арест от разследването на няколко предупреждения за поставени бомби на различни места във френската столица, сред които и Ейфеловата кула. Всички предупреждения се оказаха фалшиви. Парижката полиция регистрира умножаване на бомбените заплахи през септември. Преди две седмици министъра на вътрешните работи Брис Ортефьо призна, че терористичната заплаха във Франция е реална, а разузнавателните служби заговориха за непосредствена заплаха от атентат. Заплахата е повишена от началото на септември, но службите не разполагат с нови данни от тогава, съобщават източници от разузнаването. Британските спецслужби засилиха охраната на кралското семейство заради повишената заплаха от мюсюлмански екстремисти и ирландски националисти. Особено старателно се пази принц Хари, по-малкия син на престолонаследника принц Чарлз. Спецслужбите го смятат за най-уязвима мишена сред членовете на кралското семейство, защото е офицер и защото е служил в Афганистан. Засилена е охраната и на кралица Елизабет II, на нейния съпруг принц Филип и на брата на Хари принц Уилям. Повече бодигардове са прикрепени и към принц Чарлз и жена му Камила, които са в Индия за откриването на игрите на британската общност. Равнището на заплахата от покушения срещу представители на британското кралско семейство е повишено до предпоследна степен.
Това е Дарик.
чуете още веднъж водещите новини от първия работен ден за новата седмица, 4 октомври.
Два влака се удариха край Драгоман. 22-ма пострадаха.
Много беше силен удара. Има хора, които паднаха от креватите от третия етаж. Имаше цяла група деца от Габрово, много изплашени. Тяхната сибийка страда с фото нещо беше в кръв и тя.
Пред Драгоман един як удар се само усетил. И ми сме почели да падаме сви.
До 20% скок на гражданска отговорност до нова година. Полицаите започват постоянни протести от 16-ти. Искат пари. Ердоган пристигна в България, среща се с Доган и Бойко Борисов. По въпроса за турското еврочленство словесните шамари отнесе отиващия си френски посланник.
Ако нашия посланник в Париж отиде и даде по този начин на Саркози съвет какво да прави, аз мисля, че френската реакция ще да го изпадат от Франция.
Лотар Матеус се запозна с българските футболни национали.
Подробности по тези новини и други теми от деня ще откриете в сайта dariknews.bg. Денят на Дарик продължава със съвместната ни рубрика с Министерство на труда и социалната политика. Аз съм Теодора Каролеева. Приятна вечер.
Приятна вечер и от мен, Стефан Кунчев.